11:09 Kale Gorrian saioan Infozazpi irratian jarraitzen dugu. Egia, jakin beharra ergia, egia, argitara atera beharra aipatzen genuen lehen, eta Nafarroan hain zuzen, egia, jakin nahia, hainbat esparrutan, bagero eta eskari edo nahi handiagoa, baina egi hori argitara atera ala, ba egora gero eta beldurgarriagoa bilakatzen ari dela ere esan liteke, gaur bertan jakin dugu Garagunkariaren bitartez, UPNek behartu zuela Ogasuna, Nafarroko Ogasuna, Opus Deiri, hainbat zerga barkatzera. Eta informazioak bat, baina gehiago azkenaldian jakiten ari garenak, ba, Nafarroko Kutxatik hasi, Volkswageneko Ibarekin jarraitu, eta azkenaldian zalaparta sortu duena, Osasun Futbol Taldearen inguruko albisteak dira. Osasunari begira, jarriko gara segidan hain zuzen, kirol emaitzei laguntzen ez duten arren, ba, kirola ez diren beste kontu batzuek nahastu dutelako Iruñako klubaren egoera, diruaren erabilera desegokia egin eta partida batzuk erosi izanaren akusazioak hain zuzen, bi salaketa aurkeztu dira Futbol Liga Profesionalarena bat eta Osasunarena bestea auzia epaitegietan dago. Osasunak zor handia zuen Nafarroko Ogasunarekin 43 milioi eurokoa eta Ondasunak gobernuari emanez murriztu du hein handi batean dirua zor dio oraindik alare eta horretan zirela lehertu zen azken eskandalua Angel Bizkai Osasunako kudeatzaile ohiak urtarrila 11eran aitortu zuenean ba zeinbait milioi euro desagertu direla eta partidak erosteko baliatu zirela. 2 milioi terdi falta dira hain zuzen altxortegitik, aitorpenak aurreko bi presidenteak zein haien zuzendaritzako kideak zipriztindu ditu eta guztira ba 12 dira inputatuak, presidente ohiak, zuzendaritzako kideak, jokalaria deklaratzera eta horietako batzuk ere espetxera eta Osasunako bazkide eta jarraitzaileek hau guztia nola bizi duten ikusten duten jakin nahi dugu eta horretarako bi lagun gurean dituguna gaurkoan, batetik Edurne Eustarroz, Osasunako bazkidea dena, egunen eta ongitorri Edurne.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik Aritz Ibainez, jarraitzailea zarenazu, egunon Aritz zuri ere.
Bai, egunon bai.
Bueno, esan dugu, hainbat kontu Osasuna futbol taldearen eta zuzendaritzaren inguruan kaleratu direnak azken aldian, eta lehenik eta behin bazkide eta jarraitzaile bezala galdetu nahi nizuen nola bizitzen ari zareten auzi hau dena. Edurne, zugandik hasita.
Bueno, ba, tristuraz bizitzen ari gara, penarekin, amorruarekin ere bai, ze, bueno, azkenean kirolarloa ez du laguntzen, eta kirolarloa ez dena ez da, ez? Orduan, hainbeste eskandalu hau, ba, Osasunari ez dio ongi egiten, zalei ez da, eta, bueno, ba, zale bezala beldurrarekin ari gara egun hauek pasatzen, eta ere bai hori izan dudana oraintxe pues amorruarekin eta beti hor egon garenok zaleak pues pizkot engainatuta sentitzen garelako.
Aritz, zure kasuan.
Bueno, ba Edurnek aipatzen duen amorru hortatik pizkatxo bat eta ero batez era aspertuta, ez? Ze nire ustez Osasunaren bueno, kontu hau guztia beste alor zabalago baten barnean txertatzen da, ez da. Hor ikusi gara dago bazite baterako lehen aipatu duzu, ez? Ba, zer gertatu den kanekin edo zer gertatu den ba bestelako zergadun handiei barkatu izan zaizkie ba diru kopuru horietaz mintzatu zarete, ez? Eta nikuste Osasunaren kasua ere hortan txertatzen dela ba Nafarroko gobernuko agintariek ba nolako impunitateaz eta sola gabekeriaz jokatu izan duten ba azken 15 bat urte hauetan eta bueno ba Osasunarena ba horietan beste kasu bat besterik ez da eta nere ustez bueno ba hainbat beste klub batzuek ere ordaindu izan dute orain arte esate baterako San Antonio Eskubel klubak edo Itxakok edo beste batzuek ba askotan leporatu izan zaigu herritarroi gure ba albidetatik goiti ba bizi izan garela eta kasu honetan ba hain zuzen ere hauei egozten alzaie hori Osasunak ba bueno saiatu izan da ez zituen baliabide batzuekin bizitzen hainbat urtez eta azkenan ba sobera puztu duten pusika lehertu da eta Edurnek zioen ba hori batez ere ba zale eta bazkideen kalterako izan da.
Esparru politiko batean kokatu behar aipatu duzu Aritz, ba Nafarroan gertatzen ari diren bueno, hainbat ustezko ustelkeria eta harreman politikoekin lotuta, baina aipatu dituzu beste bi talde baita ere, San Antonio eta Itxako, hain zuzen desagertu direnak, marka Navarra horren ikur ere izan direnak eta galdetu nahi nizuen guzti honekin, Osasunarekin gertatzen ari den guztia, bueno, kirol esparruan zer eragina izan dezakeen. Bigarren mailan dago Osasuna, jaitsi daiteke, ezakit hau guztiarekin, epaitegietan dago auzia, politikoare badena, baina uste duzu kirol esparruan eragina izango duela, kirol talde bat gehiago, akaso galduko duela Nafarroak, Edurne?
Bueno, ba, zaleok realistak izan behar gara, ez? Badakigu desagerpena hor dagoela, badakigu Osasunaren historia kolokan dagoela gaur egun, eta badakigu zer dagoen, epaiketak ari dira, ere bai, bueno, hainbeste gauz, non badakigu hor desagerpena dagoela. Eta realistak izaten, esan duan bezala, desagerpena egin daiteke. Eta bueno, penaz sentituko dugu ola izaten bada, baina kirola arloan gutxienez ez baldin bagara mugitzen, hor daukagu bigarren be mai hori, eta ari jari gara begiratzen, orain bi puntutik gaude bigarren be maila hortatik, eta ez baldin bagara mugitzen, esan duen bezala kirola arloan, ba, urrengo pausua desagerpena izango da, vamos, dudari gabe, hombre, sale bezala eta bazkide bezala, noski, ba, pena emango didala, baina eske gauzak ez dira ondo egin. Eta daramatzagu horrela urte eta urte asko, eta azkenean ba putzu hau edo bomba hau esplotatu egin da, zikinkeri guztia atera da, aterarko da, eta gehiago, nik uste dut gehiago dagoela eta gehiago ikusiko dugula, tamalez, baina ikusiko dugu, eta horretan hartu, bueno, hori dagoela, badakigu, orduan gutxienez, gu eta jokalariak desagerpena ez baldin badugu nahi, ba gutxienez kirolarloan mugi bargara, bestela badakigu pues urrengo pausua desagerpena izango dela.
Eta mugitzen ari zarete, ba, bestak beste, bueno, sortuen proiektu bateko kidere bazarelako zuzeu Edurne Krutze proiektua, galdetuko dizugu horri buruz, baina bigarren B mailara jaisteko, ba hortxe arriskua Osasuna, kirotaldea oraindik hor dago, esango dugu, baina jarraitzaileak ez dakit lehengo urrinarekin jarraitzen duten taldea, Aritz zure kasuan, Euskal Herria Irratian partida retransmititzeko gogoa kendu ote zaizun, ala greina jarraitzen duen?
Bueno, Euskal Herri batian partidak justu taldea bigarren mailara jetsi zenean, ba, kontakizunak emateari utzi genion, egia da, ez dela gauza bera lehen mailan ba, taldea kompetitzen ikuste edo bigarren mailan, ez dela gauza Barcelona, Real Madrid edo bestelako talde horiek edo Alcorcón taleganez. Baina, bueno, nik ezakit, oza, egia zan, kontakizunak egiten genituenean batez ere egiten genituen bai, futbola eta batez ere Osasuna gustoko dugulako, baina batez ere irratia gustoko dugulako, eta askotan lehen mailan ere aspertu egiten ginen. Hori ere aitortu barra dago, baina esan beharrik ez da, ba horrelako kasuak ikusten direnean taldearen inguruan eta hola, ba amorrua sortzen dela ere ez bakarrik agintariengan, esan nahi dut, lehen aipatu dudan politikariengan, baizik eta klubaren baitan ere ba, ez dakit, jarrera horiek izan dituztenengan eta pizka bat Osasunarengan ere. Hala ere, ba, bueno, beti gailentzen da, ez dakit, ba, bakoitzaren bihotz gorritxo hori eta hala ere, ba, lehen aipatu dudan bezala, ba, pena eta hartzen dugu ikusita taldearen zera, egoera. Baina Osasunat egoera antara heltzeko nik uste urrats asko pasa behar izan direla, jende batek baino gehiago duela ardura horretan, eta segurazki ba, denok izan dugu gure erruaren parte bat. Segurazki noski zuzendaritzako kideak, baita ere jokalariak, ia baldin bada partidak ba, nola baite erosi eta saldu dituztela, baina baita bazkideak ere, bueno, ba, asambladetan eta orain arte zera, urte bakoitzeko kontuei onartzen eman dieterako, baita jarraitzaileak ere, eta baita kasetariok ere, ez, bere garaian, ba, susmatzen genituen gauza batzuk, ba, behar zen indararekin salatu ez ditugulako. Eta gero ere, lehen beste esparru orokorago batean sartzen dela hau guztia aipatu denean, beste zera foko bat ere badago hor, eta da gaur egungo futbolaren eredua zein den, ez? Nik uste askotan aipatu izan dugula hemen Iruinen eta lagunen artean Osasuna guretako zela Osasunika, berdegune barruan, ba, hola talde gixajo bat, eta irabaztea zeile egiten zaion talde bat, eta askotan zafratu izan dena ba, berdegune barruan, baina baita kanpoan ere, eta nik uste Osasuna dela futbol modernoaren eredu horren ba, pagatzailea, ez edo ordaintzailea, askotan susmoak daude eta askotan aipatu izan da maletina gora, maletinak bera, baina azken urte aspaldi kontan, ez, eta orain Osasunaren kasu atera da, baina gorago ere behira genezakeen eta Real Madrid edo Barcelonako Barcelona bezalako taldeak ere horrelako ba egoera ilunetan ere sartua daude, ez, Osasunarekin ba zera ikerketak saiestu nahian, edo Neymarren fitxaketaren kasuan ba, diru bat ez deklaratuz, eta azkenean, ba, nik uste, Osasuna izanen dela, beste behin ere, ba, Osasunika, eta ba, utxitako platerrak, ez erderak adabaliatuz, ba, ordainduko dituna, hori bai, merezita, baina besteak bezala.
Bakarra ez delako, baina gaurkoan, bueno, ba, Osasunaz hitz egitea egokitu zaigu, gertu dugulako oso, eta berezikizu ebien kasuan, jarraitzaile bezala grina apaldu ote den galdetzen izuen, ba, bueno, tartean men sartuta badaudelako, ba, ikonore badiren jokalariak, ez, Patxipuna Puñalbera ere aipatzen da, ba, partiden emaitzen manipulazioan parte hartu dutenetako bat izan daitekela, edozein kasutan, Edurne, aipatzen genuen, bueno, esaten zenuen eragin behar da lakiroletik eta jarraitzaile bazkide bezala ere zerbait egin beharra ba guztiz desagertu ez dadin Osasuna eta zuek hau guztia lehertu aurretik sortu zenuten ekimen bat kutz proiektua aipatu bezala ikusten zenuten hor jada zerbait lehen mailako kluba baina zerbait gehiago izateari utzi ziola ere Osasunak lehen mailatik jaitsi zenean kontaiguzu pixkat zer den proiektu hau eta zer somatzen zenuten Edurne.
Hori, ba, 2014ko maiatzak 18an, ba, Osasuna lehengo mailako taldeari izateari utzi zuenez, honen ondorioz, pues, gauza asko pasa izan dira, pasatzen ari dira eta pasako dira. Eta pasaren urteko abuztua iraia hasieran, Twitterren bitartez eta kafekutzen omenez proiektu kutz jaio zen, eta, bueno, pues, proiektu kutz honetan, zaleak, bazkideak eta, bueno, Osasuna sentitzen duten jende guztia sartu daiteke eta birsorkuntza helburu bezala daukagu proiektu kutzeko kideak, ez? Birsorkuntza lantzeko, birsorkuntza izaten o egiten saiatzeko, ez? Ta bueno, ba bilerak egin dira eta proiektu kutzek estatutuetan bere ideiak ipini ditu komisio ekonomikoan parte hartzen eta azkeneko bileran aldarrikatzen genuena bazen sinadura bilketa bat egitea. Estatutetako 12. letrazeko artikuluan oinarrituz, Patxi Izko eta Miguel Artxankoren direktibat Osasunako bazkide bezala kanporatzea, zaleak eta pues, pentsatzen dugulako pertsona joiek kluba kaltetu dutela osoz, eta haiek izan direlako lehenengo errudunak, ez? Eta bueno, pues, sinadura bilketa hori egin zen duela bi aste zadarren partidua hasi aurretik, eta bueno, pues, eguraldia ez genuen gurera, baina bueno, lortu genituen 1000+ sinadura, eta aste honetan zehar, ba, oraingo direktibari emango diegu, eta ea zesaten duen Luis Zabaltzaren direktibak, eta ea ze, bueno, haiek zer zaten duten. Sinadur gabilketanekin, esan nahi diogu Luis Zabaltzaren direktibari, ba, pixkot, pues, zaleak ere bai itzen dugula, eta zaleak ere bai aserre gaudela, eta pues, nahi dugula, pues, gutxienez, pertsona jauek pues, berriro zadar futbol zelaia ez apaltzea, ze, bueno, duela bi egun, nolabait esan da, patxizko, bazegoen sadarren sartuta bere asentuan hor eserita, ez? Hori, pues niri zale bezala amorrua ematen dit, ze zu zara lehenengo erruduna, eta gainera hori lotxa daukazu, eta zuatzen zara futbol zelaire, eta gainera esertzen zara, eta partidua lasa ikusten duzu, ez? Eta, bueno, azkenean, pues hori ekiditeko, pues, lortu ditugu sinadurak, eta ea, esan dudan bezala, ea zer esaten duen Zabaltzak.
Besteak beste, bueno, kanporatzeak eskatzen dituzu Izko berarena, datu bat esanguratsua 2002 urtean Patxizko Osasunako presidentetzara iritsi zenean talde gorritxoaren zorra 20 milioi eurokoa zen eta iaz berriz horren laukoitza 80 milioitik gorakoa. Bueno, datuak oso esanguratsuak dira eta hortik ba bueno, zalek martxan jarri duzuen proiektua bazkidere bazara Edurne eta bazkide konpromisarioen batzarra egitekoa zen martxoaren Maikan etzen egin abokatuek hala gomendatuta auzia sekretupean dagoelako epaitegietan eta hori horrela ba zuzendaritzak ezin duela azalpenik eman zioten sekretupeko sumarioak entzerakoan deituko dutela batzarra zer iruditu zitzaizun Edurne batzarra azken momentuan bertan bera utzi izana.
Nik harritu nintzen oso ze bueno bagenekien sumarioko hortan zegoela kasua eta batzarra bazegoen ipinita bueno duela asko, ez? Ez dakit zeo zer gehiago dagoen, ez dakigu zeo zer gehiago izkutatu nahi diguten zaleei, bazkideei, bazkide konpromisarioi, ez dakigu. Ni beraz ez nintzen, harritu ninduen horren idei hori, ez dakit nik uste dut ere bai, pues, sekretupean baldin badago kasua beste gauzetaz hitz egin daitekeela, ez? Batzar horretan. Baino, bueno, harritu ninduen, eta, bueno, intzen on beharko da, berriz, pues, kasua irekitzea, eta, bueno, ea zer esaten duten sozio konpromisarioak, eta ea zer esaten duten ere bai Zabaltzaren direktiba. Ez dakik gutxe hartatuko den, zaleok dakagu, ez daukagu espektatiba oso onak, baina, bueno, pues, zaleok bezala gure lana egingo dugu, eta ea, pues, haiek bere lana egiten duten.
Ezaki badakizuen berriz ere noiz deituko den batzarra?
Ez dakigu.
Bueno, prozesu judizial honek agerian utzi du lehen aipatzen genuen zerkako erantzunkizuna ere izan duela beste hainbat erakunde eta kargudun publikok, Izkok eta Bizkaik epaiaren aurrean azaldu zutenez Nafarroako ogasunak bazuen jarduera irregular horien berri eta beste aldera begiratu zuen, Naiz eta Lourdes Goikoetxeak ekonomia eta ogasun kontseilariak esan duen ez zutela honen inguruko inolako berririk, aritz galdetu nahi nizuen nola ikusten duzuen gobernu Nafarra saltza honetan guztian, arduradun politikoek utzi ote duten nolabait osasuna erortzen?
Bai, ba, arduradun politikoak lehen aipatu dan bezala, nere ustez, ba, bete-betean daude osasunaren gainbera honetan zipristinduta ez, gainberaren erdi-erdian esan denuke. Duela gutxi garan, Aritz Intxustak eta Ramon Solak oso ba, paralelismo egokian ere ustez idazten zuten kan eta osasunaren artean, ez? Eta nola, ba, 2000-garren urte ingurura arte, biak ala biak oso erakunde saneatuak ziren, etxeko girokoak, ba, bai zalearen eta bai ba, erabiltzailearen edo ba oso gertukoak, baina hor ba, garaionak etorri ziren eta dirua dirudienez sobera eta bueno gure eskutik haratago zeuden helburuak jorratu nahi izan zituzten bai batzuk eta bai besteak, ez. Osasunaren kasuan ba Championseko kanporak eta bai jokatzen da heldu zen taldea, baita kopako final batera ere, UEFako finalerdietara ere, eta nire ustez, bueno, ba, historian beste momentu batzuetan ere gertatu izan dira olakoak, osasunaren kasuan, ez, UEFara heltzea dola, baina ez horren jarraian, ez, eta, bueno, ba, ze jokalari fitxatu izan zituzten eta gero jakin izan dugu, ba, fitxaketa horiek egiteko, ba, ogasunari ez izkitola zergak ordaintzen, ez, eta gero hor etorri da zorraren pilaketa hori, gobernuak ala onartuta, eta gero, ba, Sánchez gobernuak agintaritza utzi eta Yolanda Barcina eta Lourdes Goikoetxea heldu direnean, ba, zorrotzago jarri dira, egia da Miguel Artxanko azindarekin edo gasunarekin zuen zor hori, ba, ordaintzen hasi zela, baina orduan gertatu izan zen jokalariei ezin ordaintzea, ez? Eta hor, izugarrizko desoreka gertatu da, taldearen bakirol maila izugarri jeitsi da, eta bueno, ba, kategoria galdu zuten iaz, eta kategoriaz gain, ba, baita patrimonio guztia ere, ez, goratu behar dugu, ba, ogasunarekin daukan zor hori ordaintzeko, ba, tasoare eta sadar bera, ba, entregatu dizkiola Osasunak Nafar gobernuari, eta hori ere, ez, ba, 10 bat milioiko zorra du ogasunarekin, gehi, 30 inguruka beste, ba, zorun batzuekin, ez. Beraz, bueno, ba, politikarien ardura erabatekoa, eta nik uste gainbera kirol mailako gainbera eta baita ere ekonomikoaren atzean, ba, noski Osasunaren kudeatzaile kaskarrak, baina zalantzari gabe ere ardura politikoak daudela, ba, hori argi dago, ez.
Edurne, kirolean jaitsi izanak uste duzu egoera kaltetu duela?
Bai, ze, bueno, oraintxe bertan Osasuna talde bezala oso talde ahula da. Ito egiten gara berehala, eta gainera, pues, Mateok ez du hola talde finko bat, ez da Mateo, ez da Urban bere garaian ez. Eta bueno, pues aurkaria lehenengo gola sartzen duenean, bai, Osasunaren eta zirkulako bajoia esan nahi du, ez? Naiz eta alderantziz izan behar, nire ustez pues, gol bat jasota gero, kristoneko gogoekin joan bar gara, ez? O joan bar zara aurkariaren bila, baina bueno, horrela ez da Osasunaren kasuan, eta oraintxe bertan, aritzek esan duen bezala, hau guztia pues, kiron maia jaitsi du, azkenean ere bai, pues, lehen izan ginen bazkideak ez gaude denok, baina hala ere joaten gara bai Gasteizera, bai Barcelonara, bai Sevillara, eta horiek jokalariak ez dute ikusten, guk ere bai kristoneko mugimendua egiten ari garela, eta haiek alderantziz ez digute ezer, bueno, kakotxe gartean ezer ematen, pues, eta hori daukagun amorrua, ez? Oraintxe bertan, eta bueno, so, egutegi nahiko gorra datorkigu, igandean bertan Sportingen aurka partidu nahiko, bueno, nahiko erabakigarri bat daukagu, eta bueno, datorren astean Betis, ez dakit, zale bezala zerretuko den kirol arloan, badakigu zer egin bardugun, irabazi, ez dago besterik, eta bueno, gero extradeportiboan ba, epaileak bere lan egin dezala, eta jokalariak bere lan egin dezatela, eta zaleok gure lana egiten ari gara. Así que espero pues, jokalariak ikustea, zelako lan egiten ari garen zaleak, eta pixko zuk ematen diazu, baina nik ere bai zure gauza jaso nahi dut, ez? Orduan, a ber, ea zer gertatzen den.
Hartu eman hori, akaso berriz ere berreskuratzea. Bazkide bezala Edurne, ezakit, badakizune klubaren egoera ekonomikoa zertan den, ze okerrez bana izor zuzendaritza berriak abal bat jarri behartzuen, Liga Profesionalarako 2 milioi euroko okerrez banaiz, baina ezakit atrebituko ote den diru hori jartzea, ziurrenik berreskuratuko ez duela jakinda, ezakit horren inguruan baduzun berririk.
Prentxan atera dena, ez? Azkenean hori direktibak mamar duela ligari diru kopuru bat, baina hori, posan duzuna, ezakite diru hori berreskuratu al izango duten, eta ziurraski ezetz izaten, izango delarik, pos, ari dira pentsatzen, eta ez dute dirua ematen. Ezakit ez da nola dagoen arlo hori, ez nezo sartzen ez da zeo zerresatea, baina hori ere bai hori nahiko gai berezia da, eta ere bai pues, kolokan jartzen du klubaren egoera liga delanten, ez? Eta orduan ezakit zerretuko den horren inguruan, dakidena da Osasuna nahiko larriari dela, eta bueno, pues ezakit azken egunak izango diren edo ez, baina bueno, ezakit zer pausu eman ja zale bezala, nitzale bezala pues betikoa egingo dut, baino nezakigu ja esta deportiboan sartuta galtzen naiz azkenean egunero berri bat da ezakit bera zerretuko den itxarongo dugu egunak pasa hala zer jasotzen dugun. Baina, bueno, pues, oraintxe egin aldugun bakarra, o jokalariek egin alduten bakarra, lehenengo gauza, igandean irabaztea, eta gero, igande ondoren berriz irabaztea, eta berriz ezakigu zer egin. Orduan, jokalariak irabaztea, eta pues, gutxienez, Osasuna pues, postuak igotzea du helburu bakarra.
Bueno, egoera amorrua aspertutara aipatzen zenuten, beldurra ere, beldurgarria ere badela, aurreko batean Andoni gainak esaten zigun, umoreak ezakila balio duen gauzak aldatzeko, baina aldatu ezin dena xamurtzeko bai, eta aritz zuen kasuan laguntalde bat elkartu zareten Nafarroa WOW izeneko bueno, atari batean umoretik ere albiste ilunei ere umorea jarriaz, eta horrela zenioten Osasunak 200.000 € ordaindu zituen hortzadarra agertarazteko jokalariek golen bat sar zezaten. Umorea beharrezkoa da honetan ere aritz.
Bai, eta batez ere askotan esan dugu, ez amorrua sortzen dela, baina beste alde batetik ere ba para egiteko sortzen dute egoera batzuek eta gainera ba gertakizun meteorologikoek horrelako aukerak ematen dizkizute, ez? Aurrekoan ez dugu gogoan ze partida zen, baina bueno, duela 15 bat eguneko partida Alcorconen kontra edo ez dugu goan ongi, ba justu partida baino lehenseago, ba udaberri hontako eguraldi kaskarraren ondorioz, ba hor eguzkia eta euri aldi berean eta hortzara ateratzen ba sadar futbol zelai gainean eta esan ba, askotan aipatzen da, ez? Hauek ez dute hortzarari ere goli sartzen eta justu orduan ari zen epaila deklarazio hartzen, ba zuzendaritzako kidei eta diru bat atera zela hemendik eta beste handik eta zakize erosteko eta bueno ba hor aitzaki hori hartu genean hortzarraren esateko ba hori ere zuzendaritzaren ordinketa bat zela ba hori Osasunako jokalariek gola sar zezaten izan ere ba ezakit azken 9 jardunaldi hauetan Osasunak 2 gol besterik ez ditu egin eta biak penaltiz beraz egi parte bada ere ba Osasunak ez diola hortzarrari ere golik egiten egoera honetan eta bueno normala izan daiteke ere nik uste jokalariendako ere oso zaila izanen dela ba egoera hortatik apartatzea gainera diotenez ni ere ez nago oso jantzia oso sartu hortan baina hiru hilabete daramatzetela kobratu gabe eta pentsatzen dut ba horrek ere eraginen duela noski ba edozein langileri eraginen dioken bezala ba bere ezakite lanearen etekinean, ez, esan nahi dut, segurazki, ba, soldata kobratuko balute behar den garaian, bestela jokatuko luketela, eta egoera ezberdina litzatekela kirola arloan. Zurrunbilo izugarri batean sartua dago taldea, eta ez dakit, ba, eguzkia nonbaitetik ikusiko ote dugun, baina momentuz, ba, batez ere euria eta orzantza, ez, gailentzen ari da Osasunaren zeru gainean.
Udaberria etorri da, baina euriak oraindik ez du atxedenik eman nahi, eta negu giroa gurean, eta Osasunan ere aladoaz kontuak. Edozein kasutan, zale bezala, ba bono zuen grina eskertzen da, eta gauzak aldatzeko gogoa, eta ikusiko dugu zer nolako urratsak ematen diren, ia, bueno, ba, jaitsiera hori ez den gertatzen, eta bueno, ikusiko dugu. Ia, Osasunak Osasun hobea har dezaken, edozein kasutan, eskertzen dizuegu zuen gogoetak, eman izana hemen, Edurne Eustarrotz eta Aritzi Ibainez, eskerrik asko bikote.
Ieske zuri.
Bai, mila eskerrik.